Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qoşularımızda atlı yürüyüşü programamızda başlayar. Bugünkü programamızda 14-cü oktyabr günü Şanxay Xidmətdaşlıq Qurumatının ağda dövlətlərin premyer ministrlərinin Pekində bolup keçən duruşu barəsində məlumatı, qonşu Qırğızstanda yuxarı vəzifəli kəbir emeldarların, şeyli də deputatların yurtda ölüm cəzasını qaytadan tikirtmək məsələsinə teredilmədiyini talep edəndir barəsində tayyarlanan reportajı, qonşu Oğanistanda yaşların talantlarını arttırmaq uğrunda edilən aladalar barədə tayyarlanan məlumatı dinləyib bilərsiniz. Tolqunlarımızda qalın. On dördüncü oktyabr günü Pekinde Şanxay Xidmətdaşlıq Qurumatının ağda dövlətlərin premyer ministrlərinin duruşuğu bolup keçdi. Duruşuqda iqtisadi krizisinin neticələrinin öngün almaq uğrunda emel iqtisadi və medeni xidmətdaşlıq məsələləri ara alıp maslahatlaşıldı. Şanxay Xidmətdaşlıq Qurumatının ağda bilən dövlətlərin premyer ministrlərini qarşı alan Xitayın premyer ministri Wen Jiabao Pekindəki duruşuğu qurama ağda dövlətlərin şeylədə buğramanın maslahatında Seyin Şokmin qatnaşan yurtların vəkillərinin özara fikir alışmağı həm də mühim məsələlər boyunca qərar qəbul etmək üçün verilən unikal, yəni yekətək mümkünçilik deyib baha veribdir. Xinhua xəbər agentliyinin məlumatına görə bu duruşuqda tərəflər öz yurtları üçün mühim xəzablanan məsələlər, yəni dövlətlər üçün düşman deyilib xəzab edilən üç tane güc, separatizm, ekstremizm, həm də terrorizmə qarşı görüşdü. Xidmətdaşlıq etmək barədə gəpləşibdirlər və bir neçə dokumentləri qol çəkibdirlər. Ağlab analitiklərin fikrinə görə, Xitay tərəfi qayta-qayta separatizmə qarşı xidmətdaşlığa urğu verib, Şinjan Uyğur regionunda qiyaqday boyunca resmi Pekin pozisiyasının Mərkəzi Aziya dövlətləri tərəfindən qoldanmağının davam edəndiyini anan bildiribdir. Məlum bolsa yalı, Mərkəzi Aziya regionuna iqtisadi təsirini əpçillik bilən yetirməyə çalışan Xitay Xalq Respublikasının başlığı Hu Cizintao regionun dövlətləri üçün 10 milyard dollar miqdarında kredit vermək niyyətinin bardığını bildiribdi. Amma şu mahalı çelli alınan xəbərlərə görə bu barədə heç xeyli dokumenti qol çəkilməndir. Mərkəzi Aziyada xəbərsizlik məsələləri boyunca ekspert Nick Pratt Xitayın Oğanistanda bərqərarlığı ornatmaq məsələsini ayrıtın ünf beriyəndiğini nıqtayar.
China has invested heavily in Afghanistan.
Xitay Oğanistanı qatı ulu sermaye yatırdı və həmişə öz sermayesinin aladasını edib geliyər. Bu şübhəsiz. Xitay tarafı Oğanistanı Talibansız hökumət başçılığı etsə, onun sermayesinin qorulacağını ananıb bilər. Amma Talibanlar yurt başına gelsə, yağdayın xaysı tarafı ütkəcəkdiğini heç kim bilməyər deyib Nick Pratt aydiyar.
They're very interested in
Mühimi duruşuq çağında Oğanistandakı Taliban topari qarışılmadıq yağdaydı. Öz internet saytında çap edən beyanatında Talibanlar Amerikanın Birleşen Ştatlarının Oğanistanı öz koloniyasında saqlamağı hərəkət ediyəndiğində günələb Şanxay Xidmətdaşlığı Qurumatını muna qarşı görüşdü kömək verməyə çağırıbdır. Şanxay Xidmətdaşlıq Qurumatının duruşuğu çağında beyli beyanatın peyda olmağı, qatı gengzat deyən Nick Pratt, Talibanların bu xərəkəti NATO bilən Şanxay Xidmətdaşlıq Qurumatının ağdarlarının arasına soğukluq qeyrizməyi edilən xərəkət deyib xəzablayar.
What I think they're trying to do is they're trying to drive a wedge between
Mənim fikrimcə olur, Şanxay Xidmətdaşlığı Qurumatına ağda dövlətlər və Oğanistandakı missiyada qatnaşan dövlətlərin arasına soğukluq qeyrizməyə çalışıyarlar. Sebəbi xəzir orta yetxim, NATO yüklərinin tranzitini ruhsat verdi. Şeylədə Xitay tarafı bilən xəm möhüm gəpləşiklər geçirilər.
And they're very interested in
Sonqı dövrdə Talibanların öz sivuşçilərin yurdun demirqazığına göçürməyi tutuş Mərkəzi Aziya regionu üçün xoğubdur ötdü. Şul təbəbli Mərkəzi Aziya yurtlarının həm Oğanistandakı Talibanlara qarşı görüşdə Amerikanın Birleşen Ştatlarına mümkünçiliği barından kömək verməyi Talibanları xovatirlandırıyar deyib Moskvalı analitik Sanobar Şermatova aydiyar.
Это может быть просто как жест отчаяния.
Бу аласыдлыктан чыкылгы көрлеп, эдилен ис болмалы. Себеп оған сандағы урыс харекетлеріні улы үніс беріліп, талибанлары қарсы көріс мөгжалияр. Хәдір америкалылар бу урыс нәмілін тамамланар. Бу урысты еңіс қаданмақ мүмкін ме деген тауыр олың үсінді. Келі деуян болса да, талибанлары қарсы көріс күйіслендірлияр. Инді бу ісі, Шанхай қызматтасығы құрамасына ағда дәулетлер хем кейірісмекчі. Бейлі яғдайды талибанларың дауасы орынсыз деп Шерматова айдияр.
Принимает все более.
Пекина баран Шанхай қызматташылығы құрамасына ағдай юртларын премьер-министрлері ве оңа сыйынш хөкмінді қатнашыян дөулет ресмейлерінің ресми дұрышықтан соң Қытай Халқ Республикасының басшылығы Ху Цзинтао білен дұрышығындыға айдылияр. Хорматлы динлечилер, сез қолайды Пекинде Шанхай қызматташылығы құрамасына ағда дәулетлерінің премьер-министрлерінің дұрышығы барысында таярланан мағлұматымыз динледіңіз. Толқыларымызды қалын. Кыргызстан Коопсуздук Кеңешинин секретары Адахан Мадумаровдун пикирине көрө, өлүм жазасынын кайтадан ыгылан этилмеги Кыргызстанда темир тертибин орнотулмагына кызмат эдер.
Курсагыбыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун, анан демократия ойной берелич.
Өңү менен карнымыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун. Шондон соң демократия ойнун ойносок келишер. Хәзер біз кейін машымыз ертік яғдайда демократия ойнай арыз. Менің позициям берік. Юртты демір тертебінің орнатылмағы шерт. Хәзір күгінді өлім жазасын ығылан етмек мөхім болып тұрияр дейп. Адахан Мадумаров айдияр.
Бардық жағыз жыртық анан демократия ғырайыз.
Қырғызстанның Мүлі қопсызлық құлығының басшылығы Мұрат Суталинов хем юртты өлім жазасының қайтадан ығылан етілмегінің тараптар екендігін айдияр. Суталинов өлім жазасын жемғетшілігінің өңінде еріне етірмелдігін сөзінің үстіне қосыяр.
Преступление надо вводить смертную казнь, может быть даже и публичную.
Кәбір жинайетлері хөкман өлім жазасын ығылан етмелі. Жазаның кәбірлерін адамларың көзінің өңінде еріне етірмелі. Шоннан соң, екіч күнің ішінде юртты тертіп орнадылар дейіп, Суталинов Қырғызстанның қауіпсіздік кеңесінің 23 сентябріндегі кеңесінде айтыптыр.
После которой, значит, через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Йоқор дәрежелі дәулет емелдарларының бейлі пікіріні Қырғыз парламентіндегі коммунистлер фракциясының хем қолдаяндығы мәлім болды. Фракцияның өкілі Анаш Сейтқазиевің азатлығын Қырғыз құлығын айтмағына көрі парламенттегі коммунистлер фракциясы өлім жазасы барысында проект таярлаяр. Егер де хөкімет конституция өзгерісін кіргізмек барысындағы тәкліптерін парламентке жіберсе, коммунистлер өлім жазасының қайтадан ығылан етілмегіне қолдар деп Сейтқазиев айтыр. Қырғызстанда 1998 жылда өлім жазасы етіріліп, оның орнына өмірлік түрме тұсағылығы жазасы кіргізіліпті. Қырғыз ресмилерінің өлім жазасын қайтадан тікелтмегі мәжбүр етіген фактор неме? Бұл сұраққа 30 жылда мәрсуғырда ішлен Капар Мукеев шейлі жауап берді.
Бірінші мобилитет даярданыш керек та.
Өлім жазасын етірмек үшін өңі білен үкімет таяр болмалы. Өз басына түрмелер құрмалы. Хәзір күнде өмірлік түрме тұсағылығына үкім еділенлер бейлікі жинайетшілер білен біле сақланяр. Бұл пайдадан көрі көпірек зияны кетіріяр. Екіншіден мұны өрен олы пұл сарп етмелі дейіп Мукеев айдияр.
Өлім жазасына келтірген кісілер.
Ресми мағлұматлары көрі 2009 жылда Қырғызстанның түрмелерінің өпчіншілігі үшін бюджеттен 1 миллиард сом, яғни 2 миллион доллардан қорақ пұл бермек планластырылыптыр. Әмма Қырғыз үкіметі бұл пұлың діңе 45%-ні беріптір. Қырғызстанның омбудсменінің яйрадан беянатында дәулет емелдарларының өлім жазасын қайтадан тікелтмек хақында айдиянлары Қырғызстанның конституциясының маддаларына қатма қарсы болып, олардың яйрадан беянатлары дәулет бастонларының абырайын түсірер дейілер. Тұрсынбек Ахун омбудсмен институтының да өлім жазасының қайтадан тікелдірілмегіне қарсы екендігін білдіріп, қырғыз ресмилеріне адам құқықлары бойынша Бірлесен Милеттер құрамасында қабул етілген халықаралық документтерге көрі еш тұтмалыдығын ятлы дияр. Қырғызстан адам құқықтарын қорғаушылар да кәбір қырғыз ресмилерінің өлім жазасын қайтадан тікелтмек барыдағы тәкліптерін Қырғызстанда авторитар системаны орнатмағы болын ене де бір ұрыныш хөкмінде баха берерлер. Олардың пікіріне көрі өлім жазасы халқы басқачы пікір юридиянлары оппозицияны қорқылмақ үшін юриді терісті хүкмінде қолланылмағы мүмкін. Қырғызстанда 1998 жылды өлім жазасына мораторий ғылан етіліпті. 2007 жылда болса бұй ұртты өлім жазасы ятырылыпты. Ресми мағлуматлары көрі, әдір Қырғызстанның түрмелерінде өмірлік түрме жазасына хүкім еділін 196 тұсоқ сақланияр. Хорматты дүңлейчілер, сіз Қырғызстанда кәбір дөулет емелдарларының өте депутатларының өлім жазасын қайтадан дікелтмек барады. Текливі өңі сүргендігі барады таярланан репортаж дүңледіңіз. Біз өз кеплешкілерімізді дуам еттірерс. Мәғлуматлары көрі, қоңшы Ауғанстанда яшларын талантларын арттырма орында ала деділер. Хәдір мектеплерді білім алиян яшлың саны 7 миллионнан кетшіптір. Ауғанстанлы яшлары дашар юртлары кетіп, йоқары білім алмағы үшін хем, мүмкіншіліклер дөреділіптір. Шейлі де болса, бұй ұртта яшларын қиыншылықларының ентек долы чөзілмәндігіні сенчілар айдиярлар. Меселем, Ауғанстанлы яшларын білім алмақ мүмкіншілігіні ие дәлілері де, ағыр ішлерді ішлеянлері де аз дәл. Эмма Ауғанстанда бұй ағдайы қарсы чәрі көрілер. Бұғырда халқары ұнсан пергір құрымалар хем, көмек бергерлер. Меселем, қолойды айси ғатлы ұнсан пергір құрымасының көмегі білен, яшлар келжекі лидерлердір. Яшлар юрдың келжегі дырады білен. Қабулды 2 күнлік семинар кечірліптір. Семинарда Ауғанстанлы яшларын қиыншылықларының чөзгіті барады күррің әділіптір. Келің штеймадан Қабулда қабарчеймад Шаймердан олай мұрадыйының берді күррің әдіңілі әлін.
Бұл семинар яшылары хемайты дейін айсик атлы бір ұнсан пергір құраманың тағалласы білен құрнылды. Шыңы Ауғанстанның 18 өләйетін яшылар қатнаштылар. Ауғанстанның мәдениет мағлұматылар ва яшылар бойынша министері Абдул-Керим Хұрам семинарда сөзлән сөзінді дұшар үртілерің мәдениетлері Ауғанстанның мәдени байлықларына өз ярамыз тәсеріні етіріянығыны айтты. Министрің айдышыча яшылар юрдың кележегідір. Ауғанстанлы яшылар юртта парахатчылығы орнаштырмақ бойынша хэм мүхім рол ойнап білерілер. Қабул университетінің башылығы Хамидилла Эмин болса, яшыларың ілім білімі айратин үнсвермелдіклеріні айдияр. Эминің айдышына қаранда, юртта ілім білімін өстірілмегі бойынша, дечен 8 елің давамында алынып барлан ешлерді дүрлі қиыншылықлары дұрш келініптір. Ілім білім ұлғамының меселелері хенед хем долы чөзілмендір. Yöne bu qiyinçilikların çözügü düşin hem çareler görülýär. Bizim umydymyz ýaşlardandyr diýip Kabul Üniversitetiniň baş tutany aýtdy.
Jawanlar, talimi bu kaýfiýet dadana tany.
Günorta, günmatar we gündogary Awganistanda dartgyly ýagdaýlaryň dowam edýändigini sinçiler aýdýarlar. Şonuň üçin bu regionlarda ýaşlaryň bilim almakdan mahrum galýanlyklaryny Awganistanyň Magarip ministrligi habar berýär. Kandahar Universitetiniň hukuk fakultetiniň 2-nji ýyllyk talebi Muhammed Nasiriň aýdyşyna görä, bu welaýatda ýaşlar kyn şertleri başdan geçirýändirler. Hopsuzlyk şertleri ýaramazdyr. Yaşlara bilim almağa mümkinçilik yoktur. Ona göre şunun için okulsuz yaşlar devlet karşıdaşlarının dudağına düşüyorlar. Bu kıyınçılıkların önünü almak için devlet çareler görmelidir. Kabul Üniversitesi'nin jurnalizm fakültetinin studenti Ziba'nın fikrine göre son yılların devamında Ağustanlı yaşlar yukarı bilimli buluptırlar. Şeyli yaşlara önem bildirilmelidir. Olur yukarı devlet idaralarına işe kabul edilmelidir.
Tahsil kada etibar kad nesli jawan has.
Seminara Türkmen yaşlarından hem katnaştılar. Hazır Kabul Üniversitesi'nde onlarca Türkmen yaşlar hem yukarı bilim alıyorlar. Habibullah'ın aydışına göre Ağustanlı yaşların ağzı bir olmaklar için bu yığınak geçiriliptir.
Bu yığınakları geçirmekten maksadım yaşları ağzı bir etmek, Ağustanlı Türkmenler uzun devreni sürüyerekenler. Şimdi bundan ağrı hem bizler şu Türkmenin şu kadimki ata babalarımızın güçlerini görközüp, bizler hem birlikte edebilecekliğimizi görkösek, bir yerde bizler için bir kette buysanız. Bizler Türkmenliğimize kullanıp yaşansak.
Türkmenlerin yaşlarından okullar vardır.
Hava, hazır ki de orada Kudaya şükür bizlerin hem yerde okullarımız var.
Kabul Üniversitesi'nin Türk Dili Departamentinin okuyucusu Rauş Turan hem maslahatta ilahlı birliği hakta gurur edilendiğini aittı.
Elbette Kabul'da yaşlar hakkında bir konferans aldılar. Ve bu konferansın maksatları şu öz ulusumuzu birleştirmektir. Onları bir araya getirmektir. Şimdi şu konferansın asıl maksadı da şu yigitleri bir araya getirmektir.
Gepleşi geçirip adatlığı getiren Kabul'dan Şaymır'dan oğlu Muradi.
Hormatlı dinleyiciler, siz Kabul'da kabar çeymet Şaymır'dan oğlu Muradi'nin yaşlar yurdun geleceği adı bilen Kabul şehirinde geçirilen seminar hakkında tayyarlan gepleşigini dinlediniz. Şunun bilen bizim konuşularımızda adlı yürüyte gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. On tayyarlap tıkkıtınızı yetiren men Maysa, programmanı redaktirlen Muhammed Tahir.